Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը լուծարված է օգոստոսի 8-ի Երակոմ հայտարարության առաջին առարկայական հետևանքը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում են Հայաստանի հետ ընդամենը 2 օր առաջ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատած Պակիստանն արգելափակել է համագործակցության Շանհայյան կազմակերպությանն անդամակցելու Երևանի հայտը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն այս տեղեկությունը ըստ էության չի երգում։ Հայաստանի խոշորագույն բեռնափոխադրող ընկերության Սպայկայի գյուղմթերքով բեռնված 100 մեքենաներ արգրավվել են Վերին Լարսի անցակետում, որն է պատճառը։ Քրեական հետապնդում հանրային ռադիոյի նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանի դեմ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵԱԿ նախարարների խորհուրդը Մինսկի խմբի Մինսկի գործընթացը եւ դրան առնչվող կառույցների գործունեությունը դադարեցնելու որոշում կայացրեց։ Այս մասին հայտնել է նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը, հիշեցնելով, որ կառույցը նման որոշում է կայացրել հիմք ընդունելով Հայաստանի Ադրբեջանի արտգործնախարարների համատեղ նամակը։ Պաշտոնական Բաքուն նաեւ ընդգծել է, որ այդ որոշումը անբավարար են ճանաչվում ԵԱԿ շրջանակներում հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը վերաբերող նախկինում ընդունված որ փաստաթղթերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջը, հիշեցնենք, Բաքուն է առաջ քաշել։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները, քննարկել խաղաղության օրակարգը, կարևորելով կառուցողական երկխոսության, փոխվստահության եւ տարածաշրջանային կայունության անհրաժեշտությունն ասված է կողմերի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում ունեցած իր ելույթում Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Հայաստանով անցնող երթուղուն և հայտարարել մեջբերում Զանգեզուրի միջանցք օգուտ կբերի Ադրբեջանի բոլոր մոտ և հեռավոր հարևաններին։ Նիստի ներկա վարչապետ Փաշինյանն արձագանքելով հայտարարել է, թե Ադրբեջանի նախագահի կողմից օգտագործվող բառապաշարը չի ընկալվում այն տրամաբանության մեջ, որը համաձայնեցրել են Վաշինգտոնում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրամիությունը Հայաստանում կշարունակի դիտորդական առաքելությունն իր մանդատի հիման վրա և այս պահին որևէ փոփոխության անհրաժեշտություն չկա, ազատությանն ասել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո սահմանի երրորդ ուժերի դուրսբերման հարց չի ծագել։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն ադրբեջանացի շրջանակում մեկնել է Նախիջևան, ծանոթացել տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին, Եվրամիության հնարավոր ներգրավվածության կոնտեքստում տեղեկացրել է պաշտոնյան սոցցանցերում հրապարակված լուսանկարներից դատել ով Գրոնան այցելել է նաև Հայաստանի և Նախիջևանի հետ սահմանին գտնվող մարտական հենակետերից մեկը ենթադրաբար երասխի ուղությամբ։ Ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը շատ կարևոր է թե Մոսկվայի, թե Բաքվի համար, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսե Օվերչուկան, գծելով, որ կողմերն այժմ աշխատում են այդ հարաբերությունները բարելավելու ուղությամբ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին տեղափոխող օդանավի GPS-ը Բուլղարիայի օդային տարածքում խափանվել է ենթադրաբար ռուսական կողմի գործողությունների պատճառով, հայտարարել է հանձնաժողովի խոսնակ Արիանա Պոդեստան։ Պաշտոնյայի խոսքով օդանավն անվտանգ վայրեջք է կատարել Պլովդիվի օդանավակայանում, որտեղից ֆոն դեր Լայենը կշարունակի ծրագրված շրջագայությունը Ռուսաստանին և Բելարուսին սահմանակից Եվրամիության երկրներով։ Կիևը պնդում է, որ ազգայնական գործիչ Անդրեյ Պարուբի սպանության հետքերը տանում են Ռուսաստան։ Մենք գիտենք, որ այս անցագործությունը պատահական չէր, դրանում ռուսական հետ կա, հայտարարել է Ուկրաինայի ազգային ոստիկանության պետ Իվան Վիգիվսկին, առանց հավելյալ մանրամասների։ Վերջինս պնդել է, որ Լեհաստանին մասնակից Լվովում շաբաթ օրը տեղի ունեցած սպանությունը մանրակրկիտ պլանավորված է եղել։ Եվ վերջում Աֆղանստանի արևելքում Պակիստանի հետ սահմանի մոտ 3 տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 800-ի, ավելի քան 2500 մարդ վիրավորվել է, ավերվել են բազմաթիվ տներ, հաղորդվում է, որ 6 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժի էպիկենտրոնից մոտ 300 կիլոմետր հեռու գտնվող Պակիստանի մայրաքաղաքում ևս ցնցումներ զգացվել են։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ich Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք չինական Տյանցզին քաղաք, այստեղ շարունակվում է համագործակցության Շանհայ-ն կազմակերպության ընդլայնված գաղթաժողովը, որին մի քանի տասնյակ պետությունների ղեկավարներ են մասնակցում, Հայաստանի վարչապետը եւս Չինաստանում է, երեկ նա հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահի հետ, այսօր էլ հերթը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին էր, Ադրբեջանի նախագահի հետ բավական ջերմ շփումից հետո, սակայն Հայաստանի ղեկավարը, որ վերջին շաբաթներին անընդհատ կրկնում է, որ խաղաղությունն արդեն իսկ եկել է, ստիպված էր հակադարձել իր Համալիևին, պատճառը գագաթաժողովի լիագումար նիստի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի ինչեցրած հայտարարություններն էին, մասնավորաբար Զանգեզուրի միջանցք տերմինի շարունակական կիրառումը։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ադրբեջանի նախագահի կողմից օգտագործվող բարապաշարը մեր կողմից չի ընկալվում այն տրամաբանության մեջ, որը մենք համաձայնեցրել ենք Վաշինգտոնում։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակում ունեցած ելույթում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության արձագանքելով Իլհամ Ալիևի այսօրվա հայտարարությունը։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ավելի վաղ, խոսելով ճանապարհների ապաշրջափակման մասին, կրկին օգտագործել էր Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։
Զանգեզուր դահլիզը Հեմ օրտա դահլիզին, հեմ դե շիմալ ջանուբ դահլիզին։
Ես վստահ եմ, որ Զանգեզուրի միջանցքը շուտով կդառնա միջին միջանցքի, ինչպես նաև հյուսիս-հարավ միջանցքի ևս մեկ կարևոր հատված, որը կնպաստի խաղաղության և բազմակողմ համագործակցության ամրապնդմանը, որն օգուտ կբերի Ադրբեջանի արևելյան, արևմտյան, հյուսիսային և հարավային մոտ ու հեռավոր երկրներին։
Ուզում եմ գործընկերներին տեղակ պահել նաև, որ մասնավորապես Ադրբեջանի նախագահի կողմից օգտագործվող բարապաշարը մեր կողմից չի ընկալվում այն տրամաբանության մեջ, որը մենք համաձայնեցրել ենք Վաշինգտոնում, մանավանդ որ այդ համաձայնությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կիրականացնեն հաղորդակցության ներդրումային ծրագիրը, որը կոչվում է Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման։ Այս ծրագիրը բխում է Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության խաչմերուկ նախագծից, որի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունը և Միացյալ Նահանգները ստորագրեցին երկկողմ հուշագիր այդ նախագիծը զարգացնելու և այդ նախագծում ներդրումներ անելու ուղղությամբ։
Փաստորեն Ադրբեջանի հետ հռչակագրի ստորագրումից գրեթե մեկ ամիս անց այսօր Փաշինյանը ստիպված եղավ հիշեցնել Ալիևին, թե ինչ տերմինաբանությամբ են կողմերը պայմանավորվել իրականացնել ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ստորագրված հռչակագրում նշվում է, որ Հայաստանն իր տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցություն է ապահովում Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև, Հայաստանի համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում ունեցած իր ելույթում Փաշինյանը կրկին մանրամասնեց այն սկզբունքները, որոնց համաձայն պետք է բացվեն հաղորդակցության ուղիները։
Այժմ մենք քննարկում ենք տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության սկզբունքների հիման վրա մեր երկու երկրների միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման հարցը։ Այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի և Նախճևանի ինքնավար հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցությունը, Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային և ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ընդունած հռչակագրում նաև համաձայնեցվել է որոշակի տերմինաբանություն, և կարծում եմ, որ այդ տերմինաբանության ճշտված, համաձայնեցված տերմինաբանության օգտագործումը կնպաստի կառուցողական մտնոլորտի և հետագա աշխատանքի իրացմանը։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Իլհամ Ալիևի ելույթից ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հակադարձումից ժամեր առաջ տեղի էր ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը, որը խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո Փաշինյան-Ալիև առաջին հանդիպումն էր։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ կողմերը նույնաբովանդակ հաղորդագրություն են տարածել, նշելով, թե Փաշինյանն ու Ալիևը քննարկեն Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության օրակարգը, կարևորելով կառուցողական երկխոսության, փոխվստահության եւ տարածաշրջանային կայունության անհրաժեշտությունը։
Երկու ղեկավարներն էլ ընդգծել են Վաշինգտոնում կայացած վերջին գագաթնաժողովի արդյունքում ձևավորված դրական դինամիկան, որը վկայում է խաղաղության առաջմղման եւ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին միջազգային հանրության աջակցության մասին։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը պայմանավորվել են շարունակել շփումները, սակայն չի հստակեցվում, արդյոք քննարկվել են ճանապարհների ապաշրջափակման մանրամասները։ Վաշինգտոնում թեև Հայաստանը համաձայնեց անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրել Ադրբեջանին Սյունիքով դեպի Նախիջևան, սակայն մինչև որոշ անհայտ են մնում ճանապարհի գործարկման դետալները։ Ավելի վաղ Չինաստանի Տյանցին քաղաքում գագաթնաժողովի շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանին։ Հանդիպման մասին հայկական կողմը շատ մանրամասներ չի փոխանցում։
Զրուցակիցները կարևորել են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատմանը միտված քայլերը։ Վարչապետ Փաշինյանը եւ նախագահ Էրդողանը շեշտել են կառուցողական մոտեցումների պահպանման անհրաժեշտությունը, փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորման եւ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացման նպատակով։
Արդյոք հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դեռևս 2022-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Պարզ չէ, շուրջ 3 տարի է Թուրքիան այդպես էլ չի կատարում սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու խոստումը։ Ավելի քան 30 տարի փակ պահելով սահմանը, Անկարան մշտապես Երևանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու սահմանի բացման նախապայման է դիտարկել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը։ Այժմ, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ԱՄՆ-ում նախաստորագրել են խաղաղության պայմանագիրը եւ կողմերը հայտարարում են հաստատված խաղաղության մասին, արդյոք Թուրքիան պատրաստ է կատարել 2022-ից թղթի վրա մնացած պայմանավորվածությունը։ Այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրության մեջ որևէ խոսք չկա, միայն նշվում է, թե կողմերը պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ը պատմության մեջ կմնա որպես 1992 թվականին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նպատակով ստեղծված Մինսկի խմբի լուծարման օրը։ Մշտական խորհուրդն այս որոշումն այսօր կայացրեց, նշելով, որ Մինսկի խմբի լուծարման տեխնիկական պրոցեսը ավարտվելու է դեկտեմբերի 1-ին։ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում տասնամյակներ մենաշնորային դիրք ունեցած այս կառույցի լուծարումն Ադրբեջանի գլխավոր նախապայմաններից մեկն էր։ Պաշտոնական Երևանն այդ նախապայմանը կատարեց օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան գագաթաժողովի ընթացքում ստորագրված երակողմ հայտարարությամբ։ Ինչ է նշանակում միջնորդ կառույցի լուծարումն, արդյոք այդ քայլը որևէ օգուտ կտա Հայաստանին և ամենակարևորը՝ տեղահանված 120,000 արցախցիներին։ Սուսան Բադալյանն է փորձել գտնել այս հարցերի պատասխանները։
Մինսկի խումբը այսօրվանից լուծարված է։ Արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ ստացել են ԵԱՀԿ գործող նախագահող Ֆինլանդիայի արտգործնախարարի նամակը, որով հաստատվում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացի եւ առնչվող կառույցների լուծարման վերաբերյալ որոշման համար սահմանված լրրելի այլ ընթացակարգը ԵԱՀԿ անդամ պետությունների կողմից չի խախտվել եւ որոշումը սեպտեմբերի 1-ից համարվում է ընդունված։ Նախագահող Էլինա Վալտոնենին շնորհավորանքն են կարդում ԵԱՀԿ-ի պաշտոնականեջում։
Կցանկանայի եւս մեկ անգամ իմ ջերմ շնորհավորանքներն ուղղել Հայաստանին ու Ադրբեջանին պատմական համաձայնության, նաեւ դրանք արագ կյանքի կոչելու վճռականության արդիվ։ Ես անմիջապես արձագանքել եմ նրանց համատեղ կոչին ու եւ անկեղծ երախտագիտությունս եմ հայտնել կողմերին իրենց գերազանց համագործակցության համար։
Կառույցի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն ողջունել է Մինսկի գործընթացի փակումը X-ի իրեջում։
Շնորհավորում եմ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ուղղությամբ այս կոնկրետ քայլի համար, որը դիվանագիտության ազդեցության հզոր վկայություն է։
Եվս մի հաղթանակ տոնում են նաեւ Բաքվի լրատվամիջոցները։ Արցախյան հակամարտության կարգավորման նպատակով ստեղծված ու Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան համանախագահությամբ գործող այս խմբի լուծարման պահանջը Ադրբեջանն էր առաջադրել որպես խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման պայման։ Օգոստոսի 8-ին Մինսկի խմբի լուծարումը Վաշինգտոնյան Թրամփ Փաշինյան Ալիև երակողմ հռչակագրի երկրորդ կետով նախատեսվեց։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի գլխավոր դիվանագետները լուծարման դիմումը ԵԱՀԿ-ին համատեղ ստորագրեցին, կոչ արեցին մասնակից պետություններին ընդունել այդ որոշումը։ ԵԱՀԿ անդամ 57 երկրներից որևէ առարկություն չի հնչել։ Կառույցում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը ընդգծել է, եթե կողմերը խմբի պահպանումը նպատակահարմար չեն համարում, մենք որևէ պատճառ չենք տեսնում կանխելու դրա լուծարումը։ Այսպես Այսով խումբն ավելի քան 31-ամյա գործունեությունից հետո լուծարվում է։ Արցախի նախկին պետնախարար իրավապաշտպան Արտակ Բեգլարյանի խոսքով Մինսկի խումբը Բուդապեշտի գագաթնաժողովում է ձևավորվել եւ այն կարող է լուծարվել միայն գագաթնաժողովի որոշմամբ։ Այս լրելի այլ համաձայնության մեթոդն ըստ Բեգլարյանի նախատեսված չէ։
Նախարարների կոմիտեն ավելի ցածր կարգավիճակ ունի, քան գագաթնաժողովը, իսկ ԵԱՀԿ-ի կանոնադրությամբ հստակագրված է, որ որևէ որոշում չի կարող չեղարկվել ավելի ցածր կարգավիճակ ունեցող մարմնի կողմից, եթե այդ որոշումը կայացվել է ավելի բարձր կարգավիճակ ունեցող մարմնի կողմից։
Ինչ էլ լինի, Մինսկի խմբի չգոյությունը չի նշանակում արցախցիների իրավունքների չգոյություն, շեշտում է իրավապաշտպանը։
Այս նշանակում Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշման փոփոխության պարագայում Արցախի մասով չի կարող միջազգային նոր մեխանիզմ ձևավորվել։
Բեգլարյանի խոսքով Մինսկի խմբի լուծարումը ցուցադրում է այն բանի, որ Արցախի հարցը փակված է, բայց ինչպես, եթե արցախցիների կարգավիճակի անվտանգության վերադարձի իրավունքի հարցերը լուծված չեն։ Արցախի էջը փակելն ու այս խումբը լուծարելը համարում է միջազգային հանցագործությունը, ցեղասպանությունն ու էթնիկ զտումը լեգիտիմացնել։ Եթե Արցախի էջը ձեզ համար փակ է, խումբն ինչու եք լուծարում, վարչապետ Փաշինյանին է հարցնում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահը։
Մոցուր Հայաստանը որոշի, որ Պաղեստինի ժողովուրդը իր չպետքա ձգտի անկախության։ Եղբայր, դու իրանց անի չես բանակցում, մի բանակցի։ Արդեն երկար ժամանակա չես բանակցում։ Հիմա ուր ես մտել իրանց իրավունքների դաշտ, դու որպես պետություն իրանց իրավունքները սահմանափակում ես, որինչ։
Ասենք թե մնում էր ՀՀԿ Մինսկի կառույցը, որը ի դեպ այսօր լուծարվեց։
Հա, հիմա ասենք թե մնում էր հարցին։ Ասում են, ամեն իրավիճակում ասում են, չէ, ալտերնատիվը որն է։ Լավ, ալտերնատիվն է, որ բանակցային գործընթացում դու ձերքիդ մի հատ ինչ-որ բանն ես, որ Ալիևը խնդրում է քեզ այնպես։ Ասում են, ինձ օթիպես պետք է այս ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարել։ Բարավ, դու դրա դիմաց ոչի բան չես կարողանում ուզել։
Մինսկի խմբի լուծարման Բաքվի պահանջին ընդառաջ գնալը ընդդիմությունը զիջում է համարում ոչ մի բանի դիմաց։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումը այս հարցում մի քանի անգամ փոխվել է։ Խումբը թոշակի ուղարկելու մասին Բաքուն սկսեց խոսել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Հետո այդ ցանկությունը դարձավ նախապայման։ Հայաստանի վարչապետն ասում էր, խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի հետո։
Խաղաղությունը, երբ որ կայացած փաստ է, այդ ձևաչափի գոյությունը, կարծում եմ, իրոք կարող է հարցեր առաջացնել։ Խնդիրը այստեղ ժամկետի մասին է, պետք չի կարգը ձյուց առաջ դնել։
Այս տարի սկզբից արդեն Փաշինյանն ինքն էր առաջարկում լուծարել Մինսկի խումբը։ Նա տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ 12 առաջարկներ հրապարակեց Facebook-ի իր էջում։ Խմբի լուծարումը վերջին տողում է։ Ի դեպ, կետերից մեկն էլ ամբողջությամբ պահվող անձանց խնդիրը լուծելն է։ Ի վերջո, խումբը լուծարվում է խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո, սեպտեմբերի 1-ին, Արցախի անկախության հռչակման 34-ամյակի նախորեին, որ ավելի քան 100,000 տեղահանված արցախցիներ ոչ թե կտոնեն, այլ կհիշատակեն Երևանի ազատության հրապարակում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի եւ Իսլամաբադի դիվանագիտական մեղրամիսը կարճ տևեց 24 ժամից քիչ ավել։ Հայաստանն ու Պակիստանը դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին երկու երկրների արտգործնախարարների ստորագրած երկկողմ փաստաթղթի հրապարակումից մոտ մեկ օր անց Իսլամաբադ նստադրբեջանական լրատվամիջոցների արգելափակել է Երևանի համագործակցության Շանհայան կազմակերպությանն անդամակցելու հայտը, դրան նախորդեց Հնդկաստանի նույնատիպ քայլն ընդդեմ Ադրբեջանի, ինչու 90-ականներից ի վեր Բաքվին ակտիվորեն աջակցող, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Ադրբեջանի սեփական արտադրության 24 գործանիչ վաճառած Պակիստանի հետ առայժմ բարեկամանալ չի ստացվում, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին հայ-պակիստանյան կոմյունիկեի ստորագրումից 24 ժամ չանցած Իսլամաբադը ըստ ադրբեջանական մամուլի արգելափակեց Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Երևանի անդամակցության հայտը։ Ինչպես են Երևանում արձագանքում այս տեղեկությանը, Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից միայն այսքանը փոխանցեցին։
Այս պահին գործընթացի մանրամասներին չենք անդրադառնա, բայց կարող եմ ասել, որ Հայաստանի անդամակցության հարցում տեսնում ենք բավարար կառուցողական մոտեցում, փոխմբռնում։ Այս ընկալմամբ կշարունակենք աշխատանքները Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շահագրգիռ անդամ երկրների հետ կառույցի հետ փոխշահավետ գործընկերության հետագա զարգացման ուղղությամբ։
Այսօր ավելի վաղ ադրբեջանական մամուլը համեմատականներ էր տարել գրելով, մինչ Պակիստանը Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու ճանապարհին է, Հնդկաստանը կրկին արգելափակել է Ադրբեջանի Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում լիիրավ անդամ դառնալու դիմումը։ Պնդում են, որ Հնդկաստանի դիրքորոշումը սերտորեն կապված է Ադրբեջանի Պակիստանի հետ եղբայրական հարաբերությունների հետ։ Իսկ այս լուրիջ ժամեր առաջ Հայաստանի և Պակիստանի արտգործնախարարները Չինաստանի Թիենցին քաղաքում անցկացվող Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովի շրջանակներում կոմյունիկե էին ստորագրում այն մասին, որ Երևանն ու Իսլամաբադը դիվանագիտական հարաբերություններ են պատրաստվում հաստատել։ Այս քայլին Պակիստանը գնաց Հայաստանի անկախացումից 34 տարի անց միայն։ Պակիստանը Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցներից է, զենքի հիմնական մատակարարներից։ Օրեր առաջ Պակիստանի վարչապետը Ստեփանակերտում էր։ Հայաստանը 44 օրյա պատերազմի օրերին այդ թվում Պակիստանին էր մեղադրում Ադրբեջանին աջակցելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ ասել էր, որ ըստ որոշ տեղեկությունների Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայինները մարտի դաշտում են։ Ապրի Արմենիայում ռազմական վերլուծաբան եւ հետազոտող Լեոնիդ Ներսիսյանը չի կարծում, որ նոր ձևավորվող հայ-պակիստանյան հարաբերությունները որևէ կերպ կարող են ազդել ադրբեջանա-պակիստանյան ռազմական փոխհամագործակցության զարգացման վրա։ Հայաստանի համար լավատեսության ազդակներ, սակայն ռազմական փորձագետը տեսնում է։
Գոնե ֆորմալ մեկ ճշնամի Հայաստանը ավելի քիչ իմ ունի։ Բնականաբար գործընկեր երկիր չի դեռ կարելի է երևի մինչև ինչ-որ չափ զարգացնել այդ համագործակցությունը նաև, բայց նույն ժամանակ արդեն կարիքներ ունենալ, որ դա շատ մոտ պետություն ընդհանրելու, ինչ-որ մոտակա 5-10 տարվա մեջ դա կլինի, ինձ թվում է, շատ օպտիմիստիկ։
Պաշտոնական Երևանի փոխանցմամբ նախորդին Պակիստանցի իր գործընկերոջ հետ հանդիպմանը Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղված Հայաստանի ջանքերը եւ ընդգծել, որ Երևանի ու Բաքվի միջև հաստատվել է խաղաղություն, ինչի կապակցությամբ Մոհամմադ Իշակդարը շնորհավորել է Միրզոյանին։ Փորձագետի կարծիքով սա ամենևին չի նշանակում, որ Պակիստանն ու Ադրբեջանը ռազմական ոլորտում կդադարեն համագործակցելը, հատկապես որ դա տնտեսապես շահավետ է Իսլամաբադի համար։ Ներսիսյանի կարծիքով հայ-պակիստանյան կոմյունիկեն կարելի է ընկալել նաև վերջերս Վաշինգտոնում նախաստորագրված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի լույսի ներքո։
ԱՄՆ-ում հանդիպումից հետո է այս որոշումները եղել եւ չէր լինի դա, եթե պայմանավորվածություններ չլինեին Հայաստանի ու Ադրբեջանի մեջ։ Պարզա, որ Ադրբեջանն էլ երևի չի էլ շատ աշխատել բլոկել այդ Պակիստանի որոշումը։
Այն, որ Պակիստանի այս վերջին քայլը համաձայնեցվել է Բաքվի հետ, հաստատում է նաև ադրբեջանական մեդիան։ Լրատվամիջոցներից մեկն էր գրել, որ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումից հետո քննարկումներ են տեղի ունեցել Իսլամաբադում։ Իդեպ պատահական չէր թերևս այն, որ հայ-պակիստանյան կոմյունիկեն ստորագրվեց չինական քաղաքում։ Չինաստան-Պակիստան հարաբերությունները միջազգային հարաբերությունների ամենահայտնի օրինակներից են, որոնք հաճախ բնութագրվում են որպես երկաթե եղբայրություն։ Չինաստանը Պակիստանի համար գլխավոր ներդրողներից եւ առևտրային գործընկերներից է։ Պակիստանի ռազմական տեխնիկայի զգալի մասը չինական արտադրության է։ Չինաստանը մշտապես կանգնում է Պակիստանի կողքին Հնդկաստանի հետ կապված հարցերում, մասնավորապես Քաշմիրի հարցում։ Երևանը միջդեռ ճիշտ հակառակը Քաշմիրի հակամարտությունում պաշտոնապես աջակցում է Նյու Դելհիին։ Հնդկաստանը Հայաստանին զենքի խոշոր վաճառողներից է։
Պետք է առաջինը հասկանալ, որ Պակիստանը արդեն շատ մոտ Ադրբեջանի հետ է աշխատում եւ ինչ-որ հարցեր կան, որտեղ չի լինի համ մեկի հետ, համ մյուսի հետ շատ մոտիկ հարաբերություններ ունենալ։ Եվ նույն ժամանակ պետք է ասել, որ Հնդկաստանը շատ ավելի զարգացած պետություն է, քան Պակիստանն է, ու այդ երկուսի մեջ ընտրելուց ճիշտ ասած ես հարցեր չունեմ, ում հետա Հայաստանին ավելի հետաքրքիր, ավելի ռազմական օրինակի համար մակարդակում հարաբերություններ ունենալ, եւ տնտեսական իմաստով էլ նաեւ Հնդկաստանը անգամներ ավելի լուրջ պետություն է, քան Պակիստանը։
Երևանն ու Նյու Դելհին բաց հայտարարում են, որ 20 թվականի պատերազմից հետո համագործակցում են պաշտպանական ոլորտում, սակայն գնումների տեսակն ու ծավալները չեն բացահայտվում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների գլխավոր զարգերակհանդիսացող վերին Լարսի անցակետ, այստեղ հայաստանցի արտահանողները նոր խնդիրների են բախվում, եթե ամիսներ առաջ Ռուսաստան մուտքի արգելքին բախվել էին կոնյակագործներն ու ծաղի կաճեցնողներն, ապա այժմ հերթը Հայաստանի խոշորագույն բեռնափոխադրող ընկերությանը Սպայկայինն է։ Անցած շաբաթ հավերջից գյուղում թերքով բեռնված մոտ 100 մեքենա չի կարողանում հատել ռուս-վրացական սահմանը, այս անգամ սակայն ստացվող տեղեկությունների համաձայն ռուսական կողմի ձեռնարկած քայլերը շատ ավելի կոշտ բնույթ են կրում, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ազատության տեղեկություններով շուրջ 3 օր է հայկական ամենախոշոր բեռնափոխադրող Սպայկա ընկերության մոտ 100 բեռնատարներ չեն կարողանում Ռուսաստան հասցնել իրենց բեռը։ Ընկերությանը մոտ կանգնած մեր անանուն աղբյուրի փոխանցումը ռուս իրավապահներն արգրավել են ընկերության մեքենաները։ Իրենք էլ մի կեր փորձում են բեռները տեղափոխել, որ չփչանա, թե ուր չհասացին։ Մեր զրուցակիցը պնդեց, ռուսական կողմից ոչ մի բացատրություն չեն տվել, թե պատճառն ինչն է։ Բեռնատարները Հայաստանից գյուղմթերք էին տանում Ռուսաստան։ Սա շուտ փչացող ապրանք է։ Սպայկայից պաշտոնապես չեն հերքել այս լուրը։ Արդեն 3 օրն է, որևէ տեղեկություն չենք կարողանում ստանալ նաև էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Տեղյակ են, որ Ռուսաստանում շուրջ 100 բեռնատար մեքենաներ արգելափակված են։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի խոսնական ուշարությունյանն ասաց, 2 օր առաջ ազատությանը փոխանցած գրավոր տեքստից զատ այսօր ասելիք չունեն։ Մեջբերում այդ տեքստից.
Մենք բեռները նայել եւ բաց ենք թողել, իսկ Ռուսաստան ստանի մեր գործընկեր կառույցից Ռոսել Խոզնադզորից տեղեկություն չենք ստացել այդ մասին։ Եթե անգամ խնդիր կա, ապա դա ՍՏՄ-ի հետ կապ չունի, ավելին մենք բողոք ու ահազանգ չենք ստացել։
Մեջբերման ավարտը։ Անցած շաբաթվա վերջից մամուլը տարբեր աղբյուրների հղումանելով գրում է, որ Ռուսաստանում հայկական բեռնատարներ են արգրավվել, բայց պաշտոնական ոչ մի հաստատում չկա։ Պետեկամուտների կոմիտեն էլ 2 օր առաջ էր հայտարարություն տարածել, թեև դրանում Սպայկայի անունը չէր հիշատակվում։ Այդուհանդերձ կառույցից հորդորել են արտահանումներն ապորինի պատվիրատուների անվամբ չձևակերպել։ Մեջբերում այդ տեքստից։
Պետական եկամուտների կոմիտեն պարբերաբար ստանում է ազդակներ, որ Հայաստանից դեպի այլ երկրներ ապրանքներ արտահանելիս մաքսային հայտարարագրում, ինվոյսում եւ բեռնափոխադրման փաստաթղթերում Հայաստանի առանձին տնտեսվարողներ որպես ապրանքների ստացող կողմ նշում են այնպիսի գնորդների տվյալներ, որոնք իրականում չեն հանդիսանում ապրանք պատվիրողը կամ գտնվում են լուծարման գործընթացում կամ արդեն իսկ լուծարված են։ Նման գործողության արդյունքում հետագայում այդ ապրանքները ստացող երկրում հայտնվում են ստվերային շրջանառության մեջ եւ դուրս են մնում հսկողությունից։ Խնդիրն առավել ընդգծված է Հայաստանից ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրներ արտահանման գործընթացում։
Ասված է ՊԵԿ-ի հաղորդագրությունում, որտեղ նաեւ նշվում է, որ նման վարքագիծը հանգեցնում է ստացող երկրի անցման կետում, այս դեպքում Վերին Լարսում, ուժեղացված հսկողության, եւ տվյալ երկրի պետական մարմինների կողմից նման հանգամանք պարզելու դեպքում այդ ապրանքները վերադարձվում կամ արգելապահվում են։ Հարցյոք սա վերաբերում է նաև Սպայկային, ՊԵԿ-ից ճշտել չհաջողվեց։ Ռուսական կողմում արգելափակված Սպայկայի մասին որևէ տեղեկություն չկա նաև ռուսական պաշտոնական կայքերում եւ մամուլում, բայց Սպայկայի ղեկավարներն ավելի վաղ տարբեր հարցազրույցներում հայտարարել են, թե իրենք որպես հայկական խոշոր արտահանող ու բեռնափոխադրող ընկերություն համագործակցում են ռուսական հայտնի ներմուծող ու վաճառքով զբաղվող ցանցերի հետ։ Սպայկան հիմնադրվել է 24 տարի առաջ։ ԱՊՀ եւ ԵԱՏՄ երկրներ բեռնափոխադրումներից բացի նաեւ սեփական այգիների բերքն է արտահանում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին, անցած շաբաթավերջին պաշտոնան կարվեց միջազգային դատականացաններում կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը, նրա մեղքը կարելի է բնութագրել որպես իրավաբանության դրույթները քաղաքական նպատակահարմարությունից վերդասելը։ Դրմեյանը մոտ 1 ամիս առաջ պատրաստված եզրակացության մեջ պնդել էր, թե Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը վերաբերող Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի վճիռը ենթակա է պարտադիր կատարման։ Նախորդ 5 շաբթի սակայն վարչապետ Փաշինյանն առանց ավելորդ պայմանականությունների հասկացրեց, թե որ վճիռն է ենթակա պարտադիր կատարման, որոշելու է ինքը իր լրագրողի կրթությամբ, այլ ոչ թե ինչ-որ իրավաբաններ։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Կառավարությունը ես եմ։
Եթե Հայաստանում իրական ժողովրդավարություն լիներ, սկանդալ կպայթեր Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններից ու քայլերից, ասում են գործող սահմանադրության համահեղինակ Վարդան Պողոսյանը։ Սահմանադրագետը վերլուծում է Վարչապետի վերջին հայտարարությունը, որը նրա հակասում է մայր օրենքին։
Այն ինչ որ Փաշինյանը ասում է, իշխանության ուզուրպացիա է, եւ ինքը կառավարությունը չի բնականաբար։
Երկրի գլխավոր օրենքի 147 հոդվածով է ամրագրված։ Կառավարությունը կազմված է Վարչապետից, փոխվարչապետերից ու նախարարներից։
Եվ ես համարում եմ, որ այն, որ մեր երկրում 3 միլիոն վարչապետ կա։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ իշխանության գալուց հետո Հայաստանի ամբողջ բնակչությանը հրճակեց վարչապետ, իրեն էլ 3 միլիոն վարչապետից մեկը անցած շաբաթ հայտարարեց. Կառավարությունը ես եմ։
Վարչապետը ասում է մի բան, որը որ տարածիորեն, բառացիորեն հակասում է սահմանադրությանը, բայց քանի որ մենք չենք ապրում ժողովրդավարական երկրում, իրավական երկրում, ու մենք Փաշինյանի այդ հայտարարությունից էլ ավելի արտառոց հայտարարություններ ենք լսել, հիմա արդեն ոնց որ հասարակության համար դարձել է սովորական։
Ինչ պատիժ է նախատեսվում, երբ երկրի ղեկավարը սահմանադրությանը հակասող պնդումներ է անում։
Հիմա այս պարագայում, երբ որ երկրի վարչապետը ասում է, որ ինքն է կառավարությունը, դու չես կարող իրեն քրեական, վարչական կամ քաղաքացիական պատասխանատվության ենթարկել, որտեղ դա ընդհանրապես հայտարարություն է։ Բայց այդ հայտարարությունը հակասում է սահմանադրության կոնկրետ ընդդրույթին, որը որ ես վկայակոչեցի։ Եվ այս պարագայում հնարավոր է միայն քաղաքական պատասխանատվություն։
Ժողովրդավար քաղաքակիրթ երկրում նրան անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսեին, իրիսկ թիմակիցները, եթե առաջնորդվեին սահմանադրությամբ ու համոզմունքներով, ասում է սահմանադրագետը։
Իշխող մեծամասնության պատգամավորները վաղուց մոռացել են, որ իրենք խիստ ու արժանապատվություն ունեն, իրենք հետևում են իրենց առաջնորդի, իրենց առաջնորդը կարող է իրենց նսեմացնել, բայց իրենք հլու հնազան հետևում են իրենց առաջնորդի ուրեմն ցուցումներին։
Նույնիսկ ընթացք չստացավ Փաշինյանի այն քայլը, երբ SMS-ով գործադիրից անկախ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին հորդորեց լքել պաշտոնը, նա էլ ազատվեց։
Կա արդյոք նման խնդրանքով հանդես գալու քաղաքական, բարոյական եւ իրավական հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, այո,
սա ըստ Պողոսյանի քրեորեն պատժելի արարք էր։
Վարչապետը առնվազն ԲԴԽ-ի հետ, ԲԴԽ-ի մասով, ուրեմն դուրս է եկել լիազորությունների շրջանակից, եւ այստեղ պետք է արդեն համապատասխան իրավապահ մարմինները գործեն, բայց Հայաստանում այդ իրավապահ մարմինները ևս ակասահմանադրական ձևով լուհնազանց հետևում են Նիկոլ Փաշինյանին, չնայած իրենք իրեն ենթակա չեն։
Չի կարա, որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ ժողովրդավարության բաստիոն է հրճակել Հայաստանը, վերջին ճեպազրույցում հրապարակային հայտարարեց. Չի հանդուրժելու այլ դիրքորոշում, որ կտարբերվի իրենից։
Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք եւ մեր դիրքորոշումները պնդել ենք, այդքան։ Ընդհանրապես կառավարությունում, եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Այս խոսքերից հետո Փաշինյանը իրեն հակադրվելու համար պաշտոնից ազատեց միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանին, որի մասնագիտական դիրքորոշումը չի համընկել Փաշինյանի հետ։ Խոսքը գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցի պետականացման գործընթացի մասին է։ Միջազգային արբիտրաժային դատարանը իշխանության ընդունած նախագծերը բռնագրավման օրենքներ է որակել եւ Հայաստանին պարտավորեցրել ձեռնպահ մնալ ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ Դրմեյանը պնդել էր, Հայաստանը պետք է կատարի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հարցով արբիտրաժային դատարանի հրատապ որոշումը։
Երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ըստ էության դարձել է ամենափոփ եւ իր ցանկացած քայլու հայտարարություն որևէ իրավական հետևանք իր նկատմամբ չի առաջացնում։ Սահմանադրությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված իրականությունը այլևս իրար հետ որևէ շահկապատություն չունեն, ցավոք սրտի։
Գործադիրի ղեկավարի հայտարարությունների հետքերով է գնացել Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։
Մենք հիմա ունենք դիկտատորի ձևավորման մի գործընթաց։ Հաշինյանը, եթե առաջ իսկապես իր իշխանությունը հենվում էր ժողովրդի աջակցության վրա, հիմա արդեն հենվում է Իլհամ Ալիևի բարյացակամության վրա, ռիվ տվել է ինչ-որ արտաքին ուժերի սպասարկմանը։
Լևոն Զուրաբյանի դիմումին ընթացք չեն տվել, գլխավոր դատախազությունից հայտնեցին, վարույթ չի հարուցվել։ Զուրաբյանը նախորդ անգամ հրապարակային գրառմամբ էր դիմել, տեղեկացանք, որ դիմում էլ է մուտք արել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական կոմիտեն այսօր տեղեկացրեց, որ մեղադրանքի առաջադրվել հանրային ռադիոյի նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանին, նա ըստ քննիչների դատական կարգով բողոքարկելով ռադիոյի տնօրենի 2024-ին կայացած մրցույթի արդյունքները, իբր փաստաթղթեր է կեղծել։ Խումարյանը հանրային ռադիոյի տնօրենի պաշտոնը լքեց վարչապետ Փաշինյանի հետ սկանդալային հարցազրույցից մի քանի ամիս անց։ Այդ հարցազրույցում հանրային ռադիո եկած Փաշինյանը սահմանադրության փոփոխությունները համեմատում էր ցլին կարմիր շորով չկատաղեցնել։ Հաջորդ օրը Խումարյանը քննադատեց իր ենթակա լրատվամիջոցում վարչապետի հնչեցրած հայտարարությունները, Facebook-յան իր գրառմանը մի լուսանկար կցելով կարմիր վերնաշապիկով։ Գարեգին Խումարյանի շուրջ զարգացումներն իմ է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հանրային ռադիոընկերության նախկին ղեկավարն անհիմն է համարում իրեն առաջադրված մեղադրանքն ու կարծիքայտում, փորձում են այնպես անել, որ ինքը հետ կանգնի նոր տնօրենի մրցույթը վիճարկող իր բողոքից, որ դատավարությունը տեղի չունենա։
Ուզում եմ ասեմ, որ քրեական գործը ոտքից գլուխ կեղծա եւ իրականության հետ աղերս չունի, եւ դա վարչական եւ քաղաքացիական ընթացակարգերով գնացող բողոքարկման գործընթացը քրեական գործի կազմում որտեղ է արելու միջոցը։
Քնչականը վարչապետին քննադատած հանրային ռադիոյի նախկին տնօրենին մեղադրում է ապացույցները կեղծելու համար։ Իրավապահները պնդում են, թե Գարեգին Խումարյանը բաց է թողել մրցույթի արդյունքները բողոքարկելու ժամկետը, եւ որպեսզի այդ բացը համարվի հարգելի ու հնարավորություն ունենա նորից վիճարկել այդ որոշումը, դատարան է ներկայացրել կեղծ փաստաթուղթ։ Ըստ իրավապահների, Խումարյանը գրել է, քանի որ անգործ է մնացել, գումար չի ունեցել վճարովի իրավաբանական ծառայություններից օգտվելու համար ու բաց է թողել դատարան դիմելու ժամկետը, այնինչ ըստ քնչականի նա ստացած եկամուտը դիտավորությամբ չի ներառել դատարան ներկայացվող փաստաթղթում։ Միջդեռ Խումարյանը դատարանին պարզաբանել է, որ զրկված է եղել որևէ այլ եկամտի աղբյուրից, հայտնվել է սոցիալապես խոցելի իրավիճակում, իր խնամքին անչափահաս երեխաներն են ու աշխատանքից ազատվելուց հետո ֆինանսական վիճակն էապես վատարացել է, և իր ընտանիքի ապրուստը հոգալու համար ստիպված է եղել ստանձնել նոր դրամական պարտավորություններ։ Մյուս կողմից էլ իրավաբանական ծառայությունների արժեքն այնքան բարձր է եղել, որ չի կարողացել վճարել, բայց հետո արդեն կարողացել է անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքել։ Դատարանի դեպ նրա բացատրությունը հարգելի է համարել ու գործը վարույթ ընդունել։
Պարսավելի փորձա, ինչ վերաբերում է մեղադրանքի բուն իմաստին, ապա այն իրականության հետ որևէ աղերս չունի։
Խումարյանը վիճարկում է հանրային ռադիոյի տնօրենի անցած տարվա մրցույթի արդյունքներն ու պահանջում է վերականգնել իր խախտված իրավունքը։ Մրցույթի արդյունքներով նրան փոխարինել է Արմեն Քոլոյանը։ Նախկին տնօրենը մրցույթից առաջ ու հետո բազմից սեպնդել։ Ընտրող մարմինը հանրային հեռարձակողի խորհուրդն իր հանդեպ խտրական վերաբերմունք է դրսևորել։
Հանրային հեռարձակողի խորհուրդ են կազմող, որը ինքը կա հիմա, որոշակի պատճառներով ոչ կարող է ինձ ընտրել, ոչ կարող է ինձ չընտրել։ Այս մրցույթը ոչ այդքան հանրային ռադիոընկերության տնօրեն ընտրելու մասին է, որքան իմ աշխատանքի վերադարձը կանխելու մասին։
Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ընկերության ղեկավարի աթոռը թափուր էր մնացել անցած տարվա ապրիլից, ու թեև օրենքը թույլ էր տալիս Խումարյանի պայմանագիրը 2 տարով երկարաձգել, ռադիոընկերության կառավարող մարմինը, հանրային հեռարձակողի խորհուրդը, որոշեց գնալ նոր ընտրության։ Բայց այս ամենից առաջ հրապարակվել էր Խումարյանի խմբագրականը, որը նա գրել էր հանրային ռադիոյին տված Փաշինյանի հարցազրույցից հետո, եւ որ նա կնհայտորեն դուրս չէր եկել հանրային հեռարձակողի խորհրդին։ Առանց սուր հարցադրումների անցկացված հարցազրույցի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրության փոփոխության մասին ցլերի, կարմիր հագուստների այլաբանությամբ էր խոսել։ Օրեր անց Խումարյանը հանրային ռադիոյի կայքում հրապարակված խմբագրականում ներողություն էր խնդրել ունկնդիրներից ու գրել. «Մեջբերեմ, շատ հեշտ է ոչինչ չանել, իսկ հետո ասել, թե ցլերն ուժեղ են»։ Կարգավորող մարմինն անմիջապես արձագանքել էր այս հրապարակմանը, պնդել տնօրեն առերևույթ չարաշահել է իր լիազորություններն ու պաշտոնական դիրքը, գործին խառնվել էր լրատվամիջոցների անկախ դիտորդը, եզրակացրել Խումարյանի հոդվածում էթիկայի նորմերի խախտում չկա, ապա հավելել, խորհրդի ձևակերպումներն իրավիճակին համարժեք չեն։ Գարեգին Խումարյանը ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին, քնչականի փոխանցմամբ նախաքննություն ավարտել են գործն ու ուղարկել դատախազին, որ հաստատի մեղադրականն ու ուղարկի դատարան։ Այս հոդվածով նախատեսվում է տուգանքից միջև 3 տարվա ազատազրկում։ Լրագրողական կազմակերպություններն առայժմ չեն արձագանքել լրագրողի նկատմամբ քրեական հետապնդմանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Հայաստանի շուրջ ծավալվող աշխարհ քաղաքական զարգացումների մասին, արդյոք օգոստոսի 8-ի փաստաթղթերն ի վիճակի կլինեն ապահովել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը մասնավորաբար Սյունիքում, այս հարցի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Արդյոք Վաշինգտոնյան փաստաթղթում արձանագրված սկզբունքները ձեզ չեն համոզել, որ սա միջանցք չէ։
Հայաստանի իշխանությունները վարչապետի պաշտոնական էջում Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի անվանման տակ ջնջել էին, այսինքն կեղծիք էին արել, չեն ցույց տվել, որ նախագահ Թրամփը որպես ՎԿԱ-ի ստորագրել, որը շատ կարևոր էական հանգամանք է։ Հիմա պարզ է, որ իրենք գիտեն, որ լավ բան չեն արել, պարզ է, որ իրենք գիտեն, որ լավ թուղթ չեն ստորագրել, իրենք գիտեն, որ գնացել են այնպիսի զիջումների, որ իրենց իսկ հայտարարած կարմիր գծերը իրենք խախտել են։ Հիմա որպեսի այդ արած վատ բանը, որպես լավ բան ներկայացնեն, ասենք կեղծիք են անում, ասում են նախագահ Թրամփը ստորագրել այս փաստաթղթերը որպես կողմ։ Հետո որ բացահայտում եմ, ասում եմ, հա դե ՎԿԱ-ա, բայց դա շատ կարևոր է, որ ՎԿԱ-ա բան, եւ անցնում ենք հաջորդ կերտիկների։ Ուրեմն այդ փաստաթղթով Ադրբեջանը ստացել է այն միջանցքը, որի մասին իրենք երկար ժամանակ խոսում են։ Ընդ որում ստացել է առանց որևէ կողմի ներկայության։ Այսինքն չկա կողմ անգամ, որ այդ կողմի հետ Հայաստանը որևէ բան անի այդ միջանցքի վերաբերյալ։ Հիմա շարունակում են պնդել, որ բա միջանցք չի, այնտեղ սկզբունքներ կա, այդ սկզբունքները, որ այդ սկզբունքները կիրառվեն, չգիտեմ ինչ բան։ Ժողովուրդ ջան, չեք տեսել, որ արդեն փաստաթղթի հրապարակման պահին մի կեղծիք արել են։ Դրանից հետո ինչին են գուզում հավատանք, ինչն են
քննարկում։ Պարոն Մարկյան, չէ՞ կուրճացնում այդ ՎԿԱ-ի պահն էլ, դե Սպիտակ տանը հայտարարելիս ստորագրման պահին։
Մեր կառավարությունը կեղծ են ասում
անգլերենով եւ հանրային հեռուստատեսությամբ էլ հայերենով հայտարարվեց։
Դուք ընդունում եք, որ վատ բան է կերծել պաշտոնական փաստաթուղթը եւ ԱՄՆ նախագահի ստատուսը փոխել։
Պարոն Մարկյան, ինչու եք նշեմացնում ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, սահմանների անխախտ սկզբունքները թղթի վրա գրված է,
նաև Շարլ Միշելի հետ համատեղ հայտարարություններում է ընդունվել, բայց դրանից իրողությունը չեն փոխվել։ Ադրբեջանը շարունակել է ասել, որ այդ ճանապարհով, այսինքն իրենք անցնելիս, իրենք չպետք է հանդիպեն հայ սահմանապահ, հայ մարդ, հայ մաքսավոր, հայ պարեկ, Հայաստանի Հանրապետության զինանշանով եւ այլն եւ այլն։
Հիմա դուք ասում եք միջանցքը, ես միջանցք չեմ տեսնում այս փաստաթղթում, հակառակը, այս կարևոր սկզբունքներն են։
Ուրեմն փաստաթղթում Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող հատվածի վերաբերյալ, միայն այդ հատվածի վերաբերյալ հստակ նշված է, որ Ադրբեջանը ստանում է անխոչնդոտ հաղորդակցություն։ Մնացած մասերում, որը դեթալ մյուս սկզբունքի խախտումն է, որ իբր դա փոխադարձություն կա, ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, փոխադարձություն, բան, մնացած մասերում այդ ձևակերպումը չկա։ Այսինքն հենց առաջին օրը հրապարակված փաստաթղթից երևում է, որ հայկական կողմը գնացել է Վաշինգտոն, տվել է միջանցք, որպեսզի դա ժողովրդին պատուցի գեղեցիկ տոներով, այդտեղ բերում է ծածկում այդ ամենը Ամերիկա ասիներով, որ ամերիկան տրիփը, Թրամփի խաղաղության ճանապարհը, չգիտեմ ինչ, ես իմ ինչը։ Հետո հարցեր ենք տալիս, ասում են դետալները չենք քննարկել, դետալները հետո ենք քննարկելու։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ խոսքը գնում է միջանցքի մասին։
Պարոն Մարկյան, մենք ենք հարցեր տվել, ասում ենք համանապարհ լինելու է, ասում են այո, հայ մաքսավոր լինելու է, ասում են այո։
Ոչ ոք չի ասել, որ Ալիևի այն պահանջը, որ մենք հայերի չենք հանդիպելու, դա չի լինելու։ Ոչ ոք Ալիևի հետ ասացի ինչի արձագանքել։ Չկա նման բան, ով ասի որ սահմանապահ լինելու։ Ոչ ոք չի ասում, հենց որ ասում եք սահմանապահ լինելու, իրենք ասում են, չէ՞ որ այստեղ գրված է ինքնիշխանությամբ, օրենսդրության կիրառում, մի պատմեք այդ
իրավազորությունը, ընդհատում է հայ սահմանապահը։
Չի ընդհատում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա չի ընդհատում։ Կոնկրետ թող վարչապետը կանգնի, ասի, այո, հայ սահմանապահները դիմավորելու են Ադրբեջանի բեռները, ուղևորներին եւ այլն եւ այլն։
Իսկ ձեզ ինչպես է սա մեկնաբանվելու, պարոն Մարկյան, քան ամերիկացիներն են այդ գործը անելու։ Բեռները պետք է ստուգեն, փոխադրեն։ Այդ գործ չի
լինել, ոչ մի բեռ չի ստուգվելու։ Ադրբեջանը ստացել է առանց որևէ միջամտության հաղորդակցություն, որտեղ չեն լինելու հայերը եւ չեն լինելու երրորդ կողմերը։
Այդ դուք Ալիևին եք վկայակոչում ընդամենը 2 օր առաջ արաբական հեռուստաընկերությանը, նա ասում էր, որ փոխադարձ սոկուտներ կստանանք հայերն էլ վճարվելու են այդ ճանապարհի համար։ Իսկ դուք ասում եք ոչ մի ստուգում չի լինելու, ոչ մի
չի լինելու։ Տեսեք, վճարվելու մասին դեռևս որևէ դետալ չկա այդտեղ։ Դետալները կլինեն,
կտեսնենք։ Ինքը բանավոր ասաց։
Հա, դետալները կլինեն, կտեսնենք։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք վճարի դիմաց մեր տարածքում, մեր վերահսկողությունից դուրս միջանցք տալ։ Բա որ այդպես էլ ինչ էին հայտարարում, որ միջանցքը կարմիր դիցա։
Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, առաջին անգամ ուսումնական տարին Երևանում մեկնարկեց ամռան ամիսներին իրականացված մի շարք փոփոխությունների ֆոնին, քաղաքի կենտրոնական փողոցների մի զգալի մասում երթևեկության կազմակերպման փոփոխություններ են տեղի ունեցել, երբեմն արմատական։ Փոփոխությանը ենթարկվել նաև դպրոցական ժամանակացույցն, այսօրվանից դասերը Երևանի հանրակրթական դպրոցներում մեկնարկում են 8-15-ին։ Այս քայլերի պաշտոնական բացատրությունը խցանումների քանակի նվազեցումն էր։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել, թե որքանով էին արդյունավետ այդ նորամուծությունները։
Գերբերնված փողոցներու, հանդրային տրանսպորտ քնկոտ աշակերտներու, տաքսի ծառայությունների բարձր սակագներ։ Խցանումների սեզոնն այսօրվանից բաց է կամ երբ գալիս է սեպտեմբերը։ Չնայած քաղաքապետարանը որոշել է դպրոցներում դասերը 15 րոպե շուտ 8-15 սկսել, ազատությունն արձանագրեց։ Անգամ այդ վաղ ժամին հատկապես կենտրոն տանող ճանապարհները խցանված էին, բեռնված էին նույնիսկ այն փողոցները, որոնք սովորաբար ազատ են լինում։ Ազատությունն առավոտից էր շրջում փողոցներում, դասերը դեռ չէին մեկնարկել, Բաշինջաղյան փողոցի երթևեկությունն արդեն ծանր էր, որքան մոտ կենտրոնին, այնքան ավելի մեծ թվով մեքենաներ։ Լենինգրադյանում հոսքը մեծանում է, ծիծեռնակաբերդի խճուղին դալմա մոլից սկսած խցանված է։ Հրազդան մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող կանգառից պարզ երևում է երկար ձգվող խցանումը։ Այս կետից Աթենքի փողոցով մինչև հաղթանակի կամուրջ շարժը գրեթե կանգնած է։ Այս հատվածը գրեթե միշտ ծանրաբեռնված է, այսօր վաղ առավոտյան կրյայի արագությամբ առաջացող մեքենաների շարքն անհամեմատ երկարել էր։ Երևանի կոնյակի գործարանի մոտակայքից պարզ երևում էր, հակառակ կողմի Ծիսակովի պողոտայից դեպի կենտրոն ճանապարհի բեռնվածությունն առանձնապես չէր տարբերվում։ Հրապարակած տեսանյութից պարզ է դառնում, Նորքից կենտրոն բերող ճանապարհը Միասնիկյան պողոտան նույնպես խցանված է։ Երևանյան ավտոբուսները տոնական տեսք ունեին փուչիկներ դիմային հատվածում։ Այդ ժամին դրանցով երթևեկելու համար, սակայն նախ պետք է մի փորձություն հաղթահարել ու թեկուս սեղմված կանգնելու տեղ գտնել։ Հաղթանակի կամրջով անցնում է 5 համարը։ Ավտոբուսը մի քանի կանգառ էլ չէր անցել, արդեն ամբողջությամբ բեռնված էր։ Գոնե կես քառակուսի մետր ազատ տարածք դրսից չնշմարվեց։ Եթե մոտակայքում կայարան կա, կարելի է մետրոյով երթևեկել, սակայն ինչպես պարզվեց, վագոններում տեղավորվելը նույնպես ամենահեշտ գործը չէ։ Կենտրոնի ուղղությամբ գնացքն այնքան բեռնված էր, որ անգամ դուրս գալ էր դժվար։ Ավտոբուսով կամ մետրոյով չի ստացվում, կարելի է տաքսիով ուղևորվել, այս դեպքում էլ պետք է պատրաստ լինել բարձր սակագներին։ 3 կիլոմետրից էլ կարճ ճանապարհի Հրազդան մարզադաշտից Շահումյանի հրապարակ հասցնելու համար առավոտյան պահանջվում է շուրջ 2000 դրամ վճարել։ Ազատության առավոտյան շրջայցը ցույց տվեց, դպրոցներում դասերը 15 րոպե շուտ մեկնարկելով խցանումներից խուսափելը ստելության հնարավոր չէ։ Հայտարարել են, թե այս նորամուծության նպատակը երթևեկությունը թեթևացնելն է, իսկ հենց իրենց աշակերտների կարծիքը փոփոխությունից առաջ ոչ ոք չէր հարցրել։ Ավագ դասարանցիները դժգոհում էին, կիսաքնած են դասի նստելու։
Շատ դժվար է համել այդ ժամին տենց գալ քնաթաթախ ու նստել դասին, այդքան էլ հաճելի չի։ Ամեն դեպքում լիքը մարդ կա, որ ավելի հեռու տարածքից է գալիս, որ հաստատ իրանց համար հարմար չի։ Իրանք ինչքան էլ շուտ հասնեն, հաստատ կուշանան շուտ արթնանալ։
Փոփոխությունը դրական գնահատողներ էլ կան, մի պատանի հաշվում էր, 15 րոպե շուտ սկսելով կարելի է օրն ավելի արդյունավետ դասավորել։
Պարապունքի գնացող երեխեքին էլ ավելի արմար կլինի, որ ավելի շուտ ժամերը դնեին բան անեն, հանգստանալու ժամանակ կլինի։
Մի քանի ամիս անց աշակերտները ստիպված կլինեն առանց արևի լույսի դպրոց գնալ, ինչքան մոտենա ձմեռն, օրերն այնքան կկարճանան։ Դեկտեմբերին 8-ից հետո է լույսը բացվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ուկրաինական զարգացումների մասին։ Ալյասկայում կայացած Պուտին-Թրամփ բանակցություններից ավելի քան 2 շաբաթ անցել ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում չեն դադարում։ Ռուսական զորքերը շարունակում են առաջխաղացումը Դնեպրոպետրովսկի մարզի սահմանների մոտ, արձանագրելով, որ 2025-ի ամառը խիստ հաջողված էր հատկապես հարձակողական գործողությունների տեսանկյունից։ Եվրոպացի առաջնորդներն էլ փորձում են ուղիներ գտնել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներ ապահովելու համար, մի կողմից հանձնաժողովի նախագահն է հայտարարում, թե եվրոպացիները պատրաստ են զորք տեղակայել Ուկրաինայում, մյուս կողմից Եվրամիության խոշորագույն եւ ամենաազդեցիկ պետության Գերմանիայի կանցլերը հակառակն է պնդում գերմանացի զինվորներին Ուկրաինա ուարկելու հարց չի քննարկվում։ Սասուն Խաչատրյանին ասենք։
Ալյասկայում ԱՄՆ նախագահի հետ հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ճանապարհ են բացում ուկրաինական հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին հայտարարել Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել գործընկերներին ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու նպատակով ջանքեր գործադրելու համար, ապա հակամարտության առաջացման համար կրկին մեղադրել է Արևմուտքին։
Возник не в результате нападения России.
Այս ճգնաժամն առաջացել է ոչ թե Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակման, այլ Ուկրաինայում պետական հեղաշրջման հետևանքով, որին Արևմուտքը աջակցել է եւ հրահրել։ Դրան հետևեցին փորձեր զինված ուժերի կիրառմամբ ճնշելու Ուկրաինայի այն շրջանների եւ այն մարդկանց դիմադրությունը, որոնք չեն ընդունել այս հեղաշրջումը, չեն աջակցել դրան։
Которые этот переворот не приняли, не поддержали.
Գագաթնաժողովի արդյունքներով եզրափակիչ հռչակագիր է ընդունվել, որում սակայն Ուկրաինայի մասին հիշատակում չկա։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը քննադատել է դա, նշելով, թե զարմանալի է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայում ընթացող ամենամեծ պատերազմը չի արտացոլվել այդքան կարևոր փաստաթղթում։ Կրեմլի խոսնակն իր հերթին Եվրոպայինը մեղադրել ուկրաինական խնդրի կարգավորման ուղղված ռուս-ամերիկյան ջանքերին խոչընդոտելու համար։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Մոսկվան պատրաստ է հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով եւ նույնն ակնկալում է Կիևից, այլապես կշարունակի ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում։
Европейцы мешают этим усилиям.
Եվրոպացիները խոչընդոտում են այս ջանքերին, ամեն կերպ հանդուրժում են եւ թերևս խրախուսում են Կիևի ռեժիմին, շարունակելու զիջումների չգնալու բացարձակապես անհեթեթ ուղեգիծը։ Սա մեծ սխալ է, այն ոչ մի օգուտ չի բերի Կիևի ռեժիմին, հակառակը ավելի կվատթարացնի իրավիճակը Կիևի ռեժիմի համար։
Это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже.
Ուկրաինայի նախագահն էլ երեկոյան ուղերձում հիշեցրել է, Թրամփը երկու շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ Ռուսաստանը մինչև սեպտեմբերի 1-ը պատրաստ կլինի իրական բանակցությունների եւ առաջնորդների մակարդակով հանդիպման։ Սակայն առայժմ նման ազդակները Վլադիմիր Զելենսկիի Մոսկվայից չեն ստացվում։
Ուկրաինան անկասկած պատրաստ է հանդիպմանը, սակայն Ռուսաստանը միայն մեկ բան է անում՝ շարունակում է ներդրումներ անել պատերազմում։ Նրանցից ստացված բոլոր ազդակները հենց դրա մասին են վկայում։
Կիևն ակնկալում է, որ խնդրի կարգավորման գործում ներգրաված երկրներից ոչ մեկը չի հանդուրժի պատերազմը ձգձգելու Մոսկվայի քաղաքականությունը, եւ կոչ դիրքորոշում կցուցաբերի այս հարցում, հավելել է նա։ Այս ֆոնին Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարը առանց մարամասներ նշելու հայտարարել է, որ Կիևին անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու շրջանակում Եվրոպական երկրները պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինայում զորք տեղակայելու բավական հստակ ծրագրեր ունեն։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում Ursula von der Leyen-ն ընդգծել է, Եվրոպական երկրները կակնկալեն ԱՄՆ աջակցությունն այս հարցում, ապա հավելել՝ յուրաքանչյուր երկիր ինքնուրույն կկայացնի զորք ուղարկելու որոշումը։ Այս աշխատանքը շատ լավ առաջ է գնում, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Այսօր էլ Լիտվայի նախագահի հետ համատեղ Մամուլի Ասուլիսին հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը բաց է Ուկրաինային օգնելու նպատակով ռուսական սառեցված ակտիվների հետագա օգտագործման հնարավորությունը քննարկելու համար։ Ursula von der Leyen-ը հիշեցրել է, որ մինչօրս նման միջոցներից 3.7 միլիարդ եվրո է գեներացվել, ապա հավելել՝ մտադիր են շարունակել գործընթացը։
Բայց մենք նաև մտածում ենք հաջորդ քայլերի եւ այս ակտիվները լավագույնս օգտագործելու մասին, քանի որ մեկ բան շատ հստակ է. Ռուսաստանը գիշատիչ է, պետք է պատասխանատվություն կրի իր արածի համար եւ պետք է վճարի պատճառված վնասի ու ագրեսիայի համար։
Ֆրանսիան հայտնել է, որ եվրոպացի առաջնորդները 5 շաբթի կշարունակեն Ուկրաինայի հարցով բանակցությունները, որոնց ըստ Ֆրանս-Պրեսի կմասնակցի նաև Վլադիմիր Զելենսկին։ Իսկ մինչ այդ Ուկրաինայի խնդրանքով այսօր Բրյուսելում նախատեսված է ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի ներկայացուցիչների արտահերտ նիստը։ Ըստ Ուկրաինայի արտգործնախարարի կքննարկվեն համատեղ քայլերը, թե ինչպես արձագանքել Ռուսաստանին, որը չի դադարեցնում պատերազմը։ Այս ընթացքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական զինուժը 3 հարվածել է Ուկրաինական մի քանի բնակավայրի Զապորոժիայում կա 2 զոհ, Խերսոնում ռուսական հարվածներից 1 օրում վիրավորվել է 13 մարդ։ Ըստ Deep State նախագծի օգոստոսին ռուսական զինուժի հարձակումները պակաս ակտիվ են եղել, քան նախորդ 3 ամիսներին։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ առաջին անգամ ռազմադաշտում փորձարկել է մեծ հեռահարության ֆլամինգո թևավոր հրթիռներ, իսկ Ղրիմում խոցել ռուսական 2 ուղղաթիռ և 1 քարշակող նավ։ Ռուսաստանը անվտանգությունից ելնելով կասեցրել է 6 օդանավակայանի աշխատանքը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ Դսեղ և Դեբեդ գյուղերում կազմակերպված Ծիրանի ծառ փառատոնի մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու գյուղերը, Դեպետն ու Դսեղը կինոյի կենտրոն են դարձել։ Փառատոն է բացօթյա մեծ էկրանին տարբեր երկրների ռեժիսորների վավերագրական ոչ խաղարկային ֆիլմերն են ցուցադրվում։ Գյուղի գործերն ավարտած լորեցիներ ու նաև մայրաքաղաքից հյուրեր կան, որ եկել են կինո դիտելու մեծ էկրանին։ Գորգն այստեղ կարմիր չէ։
Մեր գորգը էս, մեր կանանչ խոտն է, մեր հողն է, և ինստումա դրանից ավելի կարևոր գորգ չկա, և դրա համար ճորնջորուն բաներ չեմ ու ասի, թե ինչքան կարևոր է մեր գյուղում անցկացնել նման միջոցառումներ, ուղղակի կցանկանայի, որ և գյուղը, և մարզը ավելի ակտիվ մասնակցեն։
Ծիրանի ծառ կինոփառատոնը 11-րդ անգամ է բացվում։ Ֆիլմադարան հասարակական կազմակերպությունն ամեն տարի հազարավոր ֆիլմեր է ստանում աշխարհի տարբեր երկրներից, ընտրում են քչերին, մինչև 3 տասնյակը։ Այս տարի 24 երկրներից 30 ֆիլմ կցուցադրվի մինչև շաբաթավերջ։
Սվետա, ռուսերա անջատի։
Կինոփառատոնի բացումը Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմով էր՝ «Վերադարձ ավետյաց երկիր», 35 տարեկան ֆիլմում 1990-ականների Հայաստանն է, ամեն ինչ կորցրած մարդկանց հուսահատության ու նոր կյանքի մասին։ Ֆիլմում բռնությունից փախած մի ընտանիք է, որ գալիս է Հայաստանի հյուսիսային գյուղերից մեկը, ուր մինչ այդ ապրել են ադրբեջանցիներ։ Պատմությունն այն մասին է, ինչպես է այս տարապած ընտանիքը գալիս նոր տեղում անբնակ մի տուն շենացնում, հող մշակում, երեխա ունենում, կյանքի նոր սկիզբ ամենադժվար պայմաններում։
Այս հույսի, այսինքն այս ոգեշնչող պատմությանը զուգահեռ, որ մարդիկ մեր աչքի առաջ այդ ամայացած կեղտոտ, ցեխոտ այդ միջավայրը սկսում են վերածել վելի ծաղկուն մի բանի, դրան զուգահեռ այդ սարսափի զգացողությունը ու մոտալու տարհավիկների զգացողությունը, որոնք ամեն պահի կարող են կրկրվել ու ոչ ոք երաշխավորված չի դրանից, այնքան ուժեղ է արտահայտվում, որ այս երկուսը միաժամանակ են ամբողջ ֆիլմի ընթացքում գնում։
Ֆիլմի հեղինակը ժողովրդական արտիստ, բազմաթիվ միջազգային մրցանակների դափնեկիր Հարություն Խաչատրյանն ասաց, ուրախ է այս անգամ գյուղի մարդիկ են դիտում իր 35 տարեկան ֆիլմը, որ նաև այսօրվա մասին է։
Ես դարձել 70 տարեկան, եւ այս ֆիլմը 35 տարով մեծացել է այս ժամանակից, երբ ես նկարել եմ այս ֆիլմը։ Ցուցադրվել է շատ փառատոններում եւ երկրներում, բայց ես նորից վախենում եմ, որ ֆիլմը նորից չաբանեն, վախենում եմ, որ ֆիլմը նորից չհասկանան, վախենում եմ, որ ֆիլմը նորից հայոյեն կամ նեղանան։
Դեպեցի Արմանը, Սուրենը, Մարիամը, Գորն ու Արայիկը կինոփառատոնի օրերին տեսախցիկ են բռնել։ Իտալացի ռեժիսոր Մարթա Վիոլանտեն կինոդպրոցի 8 օրերին նրան սովորեցնում է լույս կիրառել, կադր կառուցել, օբյեկտիվի միջով տեսնել իրենց գյուղը։ Սևոյի գյոլը, Լոռու գետակի ձկները, Անտարի հատապտուղները ամեն ինչ կադր են դարձել։
Գետն եմ նկարել, Սևոյի գյոլն եմ նկարել, ձկներն եմ նկարել, այնտեղ ձկներն եմ նկարել։
Մարթան ասում է, իրեն շատ է դուր գալիս, երբ երեխաների հետ անտառ է գնում հատապտուղներ հավաքելու։ Պատմում է, ինչի ասմունք են ապրում, երբ անտառում մոշ, Լոռվա գետակում ձուկ են գտնում ու նկարում։
Of course 10 days are not too much.
10 օրը շատ չէ, բայց ինձ համար շատ կարևոր է սովորեցնել իրենց խմբով աշխատել, համագործակցել։ Գուցե տեխնիկական շատ բաներ չհասցնենք, բայց խոսում ենք ընկերական հարաբերությունների մասին, ինչը կարևոր է, ինչպես կինոյում, այնպես էլ կյանքում։
So that I think is important for cinema and for life.
Փառատոնի մեկնարկին արտամրցութային ցուցադրություններ, ստվերային թատրոն, Գեղի գլխով անցած գնացած մի քանի հին պատմություն, որ տան տանիքից պատմեցին։
Ղարագյո,
Փառատոնը կփակվի շաբաթավերջին շվեդ ռեժիսոր Կնուտե Վեսթերի «Սահմանը մեր ներսում» ֆիլմով։ 3 տարի առաջ Վեսթերը մասնակցել է Ծիրանի ծառին։ Այսօր նրա ֆիլմը վերադարձել է դեպետ։ Սեպտեմբերի 6-ին պրեմիերա կլինի Գյուղի բացօթյա մեծ էկրանին։ Այն «Սահմանամերձ» Սյունիքի մարդկանց պատմությունն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, դեպետ։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։